एक घनघोर जंगलान खूब रानटी जनावरां आशिल्लीं। सगळ्यांक व्हडलो म्हणटा तो हत्ती। ताज्या रुनाय आनी ताज्या बळा प्रमाणे तो खंयच्याच चार पांयांच्या जनावरांक भियोना, पूण तो शिकलो भिवूंक आनी मान दिवंक दोन पांयाच्या मनशाक। जरी तो ताका आपल्या सोणा वरवीं त्या मनशाक मारूंक शकताना सुद्दां। कितें जावन आसा जे मनशा आनी जनावरां भितरलो बदल? कितें देवान सगळ्यो वस्तू रोचूंक ना? हय, हे सत आसा। देवान सगळीं रोचना रोचल्या, जनावरां, पक्षी, दर्या नुस्तीं आनी बारीक बारीक जीव। पूण देवान जेन्ना मनशाक रोचलो, ताणें एक खास गोश्ट केली। देवान मनशाक आपल्या रुपकारा भाशेन रोचलो। ताणें मनशाक ह्या पृथ्वीचो सांबाळ करूंक नेमलो। ताणें मनशाक सगळ्या रोचणेचो अधिकारी केलो आनी देवान मनशाक प्राण दिलो। ताणें ताज्या भितर आपलो आत्मो घातलो, जे वरवीं रोचणाऱ्या सवें एकतार आसूं। म्हणून मनशाक सगळ्या जनावरां परस चड जबाबदारीचो ताका नेमलो। मनीस स्वताच आपले कपडे तयार करूंक शकता, झाडां कातरून ताचो तारक करूंक शकता, माती वरवीं वीट करूंक शकता, व्हड व्हड यंत्रणां तयार करूंक शकता। फक्त मनशाकूच खबर आसा बऱ्या आनी वायटाचो अंतर। मनशाकूच आवणो आसा वयर चडूंक आनी सकयल देंवक। कितकें सत जावन आसा देवाचीं उतरां। देवान मनशाक भिरांतेन आनी सोबीतकायेन रोचलेलो, पूण कितलें दूख जावन आसा की मनीस पातकान पडलो आनी देवाक विसरलो। पूण मनशाची दुश्टता इतकी वाडली की देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो मनशाक पातकांतल्यान निवारूंक। हांगा एक बरी खबर आसा मनशा खातीर, की मनशान इतलें व्हड पातक केलें की देवाचो राग ताचेर उप्रासलो, पूण देवाचो मोग ताच्या रागा पेक्षा व्हड। ताका लागून ताणें आपल्या पुताक आमची खास्त भोगूंक लायली। चिंतात कितलो व्हरतो मोग, कितली व्हरती कृपा आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता। जंय पातक आसले थंय पातका वयर कृपा आसली। सगळे मनीस पातकी, पूण सगळे मनीस वायट न्हय। जायते लोक आपली पातकां पळोवन देवाच्या रागाक भियेतात आनी खुशालकायेन जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हण मानून घेतात। असल्याच लोकांक क्रिस्तांव म्हणटात, कारण ते जेजूचो मोग करतात आनी ताचो पाटलाव करतात। उगडास दवरात, जो कोण ताका उलो मारता तो सोडवण जोडटा। तर आमी ताका आयज कित्याक उलो मारचो न्हय?